Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Beogradu se održava samit pokreta nesvrstanih 60 godina nakon prve konferencije pokreta. Vučić govorio o Kosovu, Dodik o Republici Srpskoj. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakri Izetbegović poručio da neće razgovarati sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom bez prisustva stranaca. Sindikat ljekara Srbije od premijerke traži da pooštri epidemiološke mjere ili podnese ostavku. Naučnici Imbens, Angrist i Card dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. U nastavku emisije čućete i šta u širem smislu znači izgubljeni izbori za premijera Češke Andreja Babiša.
Poraz češkog biznismena koji se poredio sa Donaldom Trumpom i vodio kampanju protiv migranata ukazuje da se populistički talas u istočnoj i centralnoj Europi povlači.
Poljaci koji podržavaju članstvo u Europskoj uniji protestovali su širom zemlje zbog straha da bi ta država mogla napustiti Europsku uniju, a nakon presude Vrhovnog suda da su ključni članci zakona Europske unije nespojivi sa ustavom te zemlje. Tunis dobio novu vladu na čijem je čelu prvi put u istoriji te zemlje žena. Najla Buden je geolog i profesorica na univerzitetu. Lider takozvane islamske države uhapšen u Iraku. 5 indijskih vojnika ubijeno u Kašmiru. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je otvoren dvodnevni samit kojim se obilježava 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na skupu učestvuju delegacije više od 105 država i 9 međunarodnih organizacija. Pored Srbije domaćin skupa je i Azerbejdžan, koji predsjedava pokretom nesvrstanih do 2022. godine. Detalje ima Nevena Bogdanović.
60. godišnjicu pokreta nesvrstanih, nastalog kako bi se promovisao mir između istoka i zapada u vrijeme hladnog rata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iskoristio je da zapad optuži za, kako je rekao, nametanje rješenja i stvaranje protektorata u Bosni i Hercegovini.
Ona je zemlja pod protektoratom Sjedinjenih Američkih Država, dijela europskih zemalja, Japana i Kanade, udruženih u namjeri da njihova rješenja nametnu ljudima u Bosni i Hercegovini. Nerazumijevanje i uplitanje ovih međunarodnih aktera, i to mahom razvijenih zapadnoevropskih i svjetskih sila u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini i regionu, dopri standardi koji su primjenjeni kako 90. tako i danas, doveli su ovu našu zemlju do ruba raspada.
Visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita Dodik je nazvao nelegalnim, a u svom govoru pred više od 100 svetskih delegacija istakao je da govori kao srpski član predsjedništva u ime naroda i institucija Republike Srpske. Druga dvojica članova predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, ranije su odbili da dođu u Beograd u znak protesta zbog hapšenja jednog od dekadašnjih šefova policije u Bosni i Hercegovini, Edina Vranja, kog Srbija optužuje za ratne zločine. Pred nesvrstanima kao domaćin govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ocenio je da svakoj državi pripada pravo da odlučuje o svojoj sudbini, a onda je deo govora posvetio Kosovu.
Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Uprkos svim izazovima, Srbija ostaje snažno posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja koje bi zagarantovalo trajni mir i stabilnost u našoj južnoj pokrajini. Dijalog nema alternativu, a podrška međunarodne zajednice je ključna za njegov uspjeh.
Dok je Vučić govorio o Kosovu, predsjedavajući pokreta nesvrstanih, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, u svom uvodnom govoru govorio je o Nagorno-Karabahu, a optužbe uputio Jermeniji. Jermenija je inače poražena prošle jeseni u 44-dnevnom ratu sa Azerbejdžanom koji je izbio u ocepljenom regionu Nagorno-Karabah i okolnim teritorijama.
Jermenija nije se suočila ni sa kakvim sankcijama za svoju vojnu agresiju i bez obzira na odluke, na rezolucije koje je usvojio Savjet bezbednosti. Niti je pravljena nikakva razlika između zemlje agresora i zemlje koja je bila na udaru. Naprotiv.
Iako je članica jednog bloka, NATO saveza, Turska je na samit poslala ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglua, koji je pozvao da države pokreta nesvrstanih osnaže i ojačaju svoje aktivnosti. A šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, izjavio je da nesvrstani imaju značajnu ulogu u svetskoj politici.
Naša zemlja ima status posmatrača, to nam otvara novu šansu za saradnju u rješavanju svih nerešenih pitanja i regionalnih i svjetskih, da pomognemo osiguranju mira.
Rusija, zemlja naslednica Sovjetskog saveza, dobila je u julu ove godine status posmatrača u nesvrstanima. Iako je pokret nastao u jeku hladnog rata kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vođstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi samit nesvrstanih 1961. godine održan je upravo u Beogradu, prestonici tadašnje Jugoslavije, a 60 godina kasnije na isto mesto okupile su se delegacije 9 međunarodnih organizacija i više od 105 država. Na ovom samitu neće biti donete nikakve odluke, niti usvojene deklaracije, već je cilj, kako su naveli organizatori, da se svet priseti prve Beogradske konferencije nesvrstanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program televizije N1, jednog od rijetkih TV programa sa kritičkim odnosom prema vlasti u Srbiji u vlasništvu kompanije The United Group, više se ne može vidjeti u enklavama sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu. To je posljedica transakcije izvedene od MTS-a, kćerke firme Telekoma Srbije, koja je kupila sve kablovske operatere koji pokrivaju srpske enklave južno od rijeke Ibar. Isto je učinjeno 2019. godine u zoni pokrivenosti 4 opštine na sjeveru Kosova, također većinski naseljene građanima srpske nacionalnosti. Iz Kosovske nezavisne komisije za medije pak navode da operaterima u tim sredinama nisu dali saglasnost za svoj rad prenesu na MTS. Slušamo prilog koleginice Sandre Cvetković.
Od prošle nedelje meštani u srpskim sredinama na centralnom Kosovu ne mogu da gledaju N1, koja važi za nezavisnu regionalnu televiziju. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdilo više meštana sa centralnog Kosova nakon što je 7. oktobra generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić potvrdio za Beogradsku agenciju Tanjug da je MTS d.o.o. ćerka firma Telekoma Srbija preuzeo sve kablovske operatere u srpskim sredinama na Kosovu. Hertz, jedan od najvećih kablovskih operatera južno od Ibra, prošle nedelje je svoj posao predao kompaniji MTS SDOO, koji je iz ponude odmah osim N1 izbacio i kanal Nova S. Međutim, ovaj drugi je u međuvremenu vraćen u ponudi. Iz kompanije Hertz nisu želeli da daju nikakve izjave za Radio Slobodna Evropa uz obrazloženje da je sada za sve izjave zadužen MTS. Iako su pre samo nekoliko dana za lokalnu radio televiziju Kim iz Čaglavice kod Prištine rekli da su kanali N1 i Nova S iz ponude izbačeni iz tehničkih razloga. Radio Slobodna Evropa se potom obratio Zoranu Milojeviću, koji je do pre par meseci bio direktor kompanije ćerke Telekoma u Severnoj Mitrovici, ali on rekao da on nema veze sa pomenutom kompanijom i poručio kako je direktor Dejan Ognjenović. Ognjenović, sa druge strane, nije želao na pitanja Radio Slobodna Evropa da odgovara putem telefona, već je tražio da mu se pitanja dostave pisanim putem. Odgovor na pitanje da li je MTS d.o.o. jedini operator u srpskim sredinama na Kosovu i zašto je N1 izbačen iz televizijske ponude, do sada nismo dobili. Nezavisna komisija za medije Kosova je za Radio Slobodna Evropa potvrdila da je pre par mjeseci dobila zahtjev od strane operatera BB Herca sedištem u Štrpcu u opštini sa većinskim srpskim stanovništvom da svoje vlasništvo prenese na operator MTS, ali napominju da im je taj zahtjev odbijen zbog nekompletne dokumentacije. Iz Nezavisne komisije za medije tvrde i da MTS nije jedini operator koji funkcioniše u srpskim sredinama na Kosovu, već da postoje još 4 licenciranih operatera. Direktor televizije N1 za Srbiju Igor Božić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je kupovina malih operatera u srpskim sredinama na Kosovu od strane ćerke firme MTS-a neka vrsta sprovođenja politike državnog telekoma u Srbiji, koji više od 2 godine radi na tome da suzbije vidljivost u samoj Srbiji, a sada, kako kaže, i na Kosovu. Božić objašnjava da su srpski operateri na Kosovu imali mogućnost da prenose N1, iako oni sami nisu imali neki konkretni dogovor. N1 se do pre 2 godine na osnovu ugovorenih obaveza emitovao kroz veliki nezavisni kablovski operator Copernicus, koji je potom kupljen od strane kompanije Telekom Srbija. Božić dalje objašnjava da je Telekom ponudio da se N1 emituje besplatno, što je suprotno kablovskom biznisu koji posluje u Srbiji.
Ovo što se dogodilo, odnosno ta kupovina malih operatera na Kosovu u srpskim sredinama od strane ćerke firme MTS-a je zapravo samo neka vrsta sprovođenja politike državnog telekoma u Srbiji, koja sistematski već više od 2 godine radi na tome da suzbije našu vidljivost i u samoj Srbiji, evo sada vidimo i na Kosovu.
Inače, privredno društvo MTS DOO je osnovano oktobra 2015. godine u skladu sa Briselskim sporazumom Kosova i Srbije o telekomunikacijama. Sedište društva je u Severnoj Mitrovici, a na čelo ove kompanije je donedavno bio Zoran Milojević, poznatiji kao Zelja, inače funkcioner u Srpskoj naprednoj stranci, na čijem je čelo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Milojević je ranije bio angažovan i u Kancelariji za Kosovo vlade Srbije. Nakon što je preuzela sve veće kablovske operatere na severu, kompanija MTS DOO poslednjih meseci proširila se i na srpske sredine južno od Ibra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada kantona Sarajevo prva je u Bosni i Hercegovini dala preporuku da se nevakcinisanim zdravstvenim radnicima onemogući direktan kontakt sa pacijentima, odnosno da se prerasporede na druga radna mjesta kako ne bi bili u dodiru sa građanima. U zdravstvenim ustanovama ističu da je većina ljekara te drugog osoblja vakcinisano, ali da još ima onih koji iz raznih razloga odbijaju vakcinaciju. Priča Milorada Milojevića.
Iz zdravstvenih ustanova u Sarajevu još nije poznato kako će postupiti po preporuci vlade Sarajevskog kantona da zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani budu preraspoređeni na druga radna mjesta koja ne uključuju kontakt sa građanima. Vlada tog kantona, jednog od 10 u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, taj zaključak usvojila je 7. oktobra. U zaključak je navedeno i da se najoštrije osuđuje svaki vid opstrukcija kao i aktivnosti zaposlenika u zdravstvenom sektoru koji učestvuju u antivakcinalnoj kampanji. U Sarajevskoj opštoj bolnici dr. Abdullah Nakaš od oko 900 zaposlenih, među kojima su medicinsko i nemedicinsko osoblje, još je oko 100 zaposlenih koji se nisu vakcinisali. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u toj ustanovi. Ednan Drljević, šef infektivnog odjela opšte bolnice Sarajevo, ističe da nije humano od zdravstvenih radnika da se ne vakcinišu s obzirom na veliki broj osoba sa kojima su u dodiru.
Ali oni su 10 do 50 puta veće mogućnost da zaraze svoje pacijente, na što oni apsolutno nemaju pravo, i mislim da je da oni moraju zastupati interese medicine, oni moraju svoje pacijente nagovarati na vakcinaciju.
U Bosni i Hercegovini ne postoji zvaničan podatak o tome koliko je još nevakcinisanih radnika u zdravstvu. U bolnicama i domovima zdravlja provedene su kampanje o potrebi vakcinisanja protiv COVID-19, no i dalje ima radnika koji iz raznih razloga odbijaju da se vakcinišu, pa čak i pobornika antivakserskih teorija. Ednan Drljević.
Oni čitaju samo ono što njih zanima, jer oni da čitaju normalnu medicinsku literaturu, oni bi se vakcinisali. Znači, oni, to je politički pokret i mislim da prema tom političkom pokretu ne treba im davati prostora i ne treba biti sentimentalna.
U domu zdravlja u Derventi, opštini na sjeveru Bosni i Hercegovine, nije se vakcinisalo oko 10% zaposlenih. Direktor Mirko Šaran ističe kako se uglavnom radi o mlađim zaposlenim koji se protive vakcinaciji.
Do najveći dio nije prebolovao koronu, pa oni ne bi, vlada neko mišljenje koje nema nekog utemeljenja kod mladih ljudi, da eventualno može biti problem to u sterilitetu, nerađanju i tako dalje, što naravno nije dokazano nigdje i tako dalje.
Psiholozi ističu kako je kontradiktorna situacija da ima i medicinskih radnika koji se ne žele vakcinisati, s obzirom na činjenicu da radeći s pacijentima iz prve ruke mogu da vide posljedice zaraze virusom korona. Psihologinja iz Banja Luke, Tamara Todorović.
I medicinski radnici su, kao i ostali ljudi, imaju mnogo informacija od strane medija i to može da utiče na određenu izbunjenost i pad motivacije.
Todorović dodaje da bi ljekari prije svega morali slušati preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o neophodnosti vakcinisanja. Dodatni podstrek tome je i da se Bosna i Hercegovina nalazi na 5. mjestu na svjetskoj listi zemalja po broju smrtnih slučajeva od zaraze koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako izgledaju korice udžbenika u Bosni i Hercegovini, kakva je njihova sredina, a kakva suština? Zašto su udžbenici za pojedine predmete stariji od pojave društvenih mreža i može li knjiga biti primamljivija od smartfona? Slušamo u prilogu Ediva Bajrovića.
Koji je najviši vrh Afrike? Koliko je bilo carstvo Džingis Kana? Koje su trigonometrijske funkcije i formule? I šta su osnovne karakteristike glavonožaca? Pitanja su na koja smo bar jednom tokom školovanja morali znati odgovor. Za šta nam je sve to trebalo i koliko uopšte danas znamo o tome? Pitanje koje nakon školovanja često nema odgovora. Profesorica u drugoj gimnaziji u Sarajevu Adila Salibašić kaže da je problem što se u BH obrazovanju i dalje raspravlja o sadržaju.
Nikako da naučimo da su sadržaji već odavno prevaziđeni, a da su zapravo vještine te koje su svugdje u svijetu prepoznate kao izuzetno važno, s obzirom da živimo u društvu koje se stalno mijenja. I onda ono znanje koje smo mi stekli, jel, školujući se, ono toliko više nije ni vrijedno.
Analiza udžbenika iz takozvane nacionalne grupe predmeta na kojoj je radila i profesorica Salibašić pokazuje da u udžbenicima koji su proizvedeni proteklih 10 godina nema suštinske promjene u konceptu i pristupu obrazovanju. U njima se ne afirmišu vrijednosti demokratskog društva, aktivno građanstvo i socijalna uključenost, niti se u dovoljnoj mjeri potiče promišljanje, propitivanje, kreativnost i aktivno učenje.
Uopće nemamo razvoja kritičke svijesti. Ako imamo, to je u fragmentima i to je nezamjetno naprosto. A o nacionalnom, o forsiranju nacionalnog identiteta, to je golim okom, ne morate nikakav stručnjak biti da to možete prepoznati tačno iz kojeg kantona, ona iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine određeni udžbenik dolazi. I to je zaista poražavajuće. Mi uništavamo najveći potencijal naše države, to su djeca.
Deni Paralović će maturirati na matematičkom smjeru, no kroz školovanje se više okrenuo društvenim naukama. U tome mu nisu pomogli udžbenici.
Da biste mogli nešto reducirati ili povećati ili generalno modifikovati sistem nekog rada vi u vidu udžbenika ili predavanja, morate znati što neko hoće i što neko neće. Morate upoznati njihova afiniteta. Ako radite po suhoparnom nekom obrazovnom sistemu koji je nalik nekog iskvarenog socijalističkog koji je tamo bio zaostao prije 70 godina, a sad je ovdje navodno prihvatljiv, onda ste u jednom finom problemu.
Problem je veliki broj udžbenika za isti predmet koji ne nude ništa novo. Vijeće roditelja kantona Sarajevo je zbog toga predložilo program Jedan predmet, jedan udžbenik, koji do danas nije zaživio. Dijana Čirić Parla iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Činjenica da naši udžbenici su stvarno zastarjeli udžbenici i da unutar tih udžbenika je previše činjenica koje više nisu ni potrebne našoj djeci za budućnost, a i da nemamo takozvane ishode učenja, odnosno naša djeca još uvijek uče da uče na pamet, uče za ocjenu, a ne za znanje.
Dok učenici uče za peticu iz starih knjiga, obrazovanje gubi bitku s vremenom, a znanje dobija jedva prolaznu ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stručnjaci ocjenjuju alarmantnim stavove crnogorskih građana o seksualnom nasilju nad djevojkama i ženama. Naime, podaci oktobarskog istraživanja pokazali su da polovina muškaraca vjeruje da ženama na poslu prija seksualna pažnja muških kolega, a više od četvrtine vjeruju da su žrtve silovanja zapravo žene koje su imale seksualni odnos, ali su se predomislili nakon njega. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Skoro polovina muškaraca u Crnoj Gori smatra da ženama na poslu prija seksualna pažnja muških kolega. Trećina muškaraca tvrdi da žene ponekad izmišljaju seksualno nasilje kako bi od poslodavaca iznudile novac. To su rezultati istraživanja od 8. oktobra koje je nevladina organizacija Sigurna ženska kuća ocijenila alarmantnim. Više od četvrtine ispitanih vjeruje da su žrtve silovanja zapravo žene koje su imale seksualni odnos, ali su se predomislile nakon njega. Petina muškaraca smatra da žena i kada kaže ne, zapravo misli da. Ukoliko je žena silovana, gotovo petina ispitanih vjeruje da je uradila nešto što je dovelo do toga. Što je to što crnogorske muškarce determiniše na ovakvo razmišljanje i ponašanje? Pitanje je za psihologe i sociologe. Radoje Cerović, psiholog za Radio Slobodna Evropa, kaže da je većina konstatacija iz istraživanja samo vrh ledenog brijega.
Taj vrh ledenog brijega pripada jednom opštem kulturnom potešavanju, kako bi mi mogli da kažemo, odnosno setu implicitnih pravila i načina razmišljanja koji pripadaju, ali duboko i neraskidivo pripadaju kulturi u ovom trenutku Crne Gore, ali ne samo Crne Gore, već niza nama srodnih kulturnih cjelina.
Profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, sociološkinja Biljana Maslovarić, uz opasku da je zgrožena stavovima iz istraživanja, za naš program kaže da je u pitanju internalizowana dominacija i objašnjava.
Što je to? To je pogrešno uvjerenje o sopstvenoj vrijednosti koja je dominantna grupa, u ovom slučaju dominantna grupa su muškarci, su internalizovali o sebi i koje je zasnovano pogrešnim informacijama na moći, i privilegijama koje se uvijek reflektuju na stavove i ponašanje u okviru društvenih i institucionalnih struktura.
Cerović kaže da ovakvi stavovi muškaraca ne potiču od pogrešnog roditeljskog vaspitanja, kako se često pojednostavljuje i vjeruje, već se, kaže on, radi o veoma dubokim psihološkim uslovljavanjima koja potiču iz onoga što je pojedinac vidio i doživio u porodici.
Kao što recimo odnos između roditelja, odnos majke prema sebi, odnos oca prema majci i odnos oca prema sebi. Ta vrsta automatizma zahtjeva jedan, nažalost, transgeneracijski proces i ona podrazumijeva u velikoj mjeri iskopčana i u cijelom svijetu je bila skopčana sa ekonomskim prilikama, sa ekonomskom emancipacijom žena.
Za promjenu ukorenjenih stavova važno je razumjeti da je kulturna transformacija dugotrajan proces koji treba da uključi i muškarce i žene. I Cerović i Maslovarić rješenje vide u ekonomskom osnaživanju žena.
Onog trenutka kada ne zavisite ni u preživljavanju, ni u zaštiti svakodnevnoj, a ni u podizanju potomstva od bilo koga, onda postavljamo stvari na egalitarne osnove. Tako da ja mnogo vjerujem u tu neku činjenicu da je emancipacija žena prolazi kroz vrlo značajno kroz ekonomsku emancipaciju žena.
Istraživanje javnog mnijenja o percepciji seksualnog nasilja nad djevojkama i ženama u Crnoj Gori za Sigurnu žensku kuću je sprovedeno na za Crnu Goru reprezentativnom uzorku od 800 ispitanih. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz hrvatske policije kažu da još traje istraga zbog nasilja nad migrantima iz juna koje su video dokumentovali istraživački novinari. Nevladine udruženja kažu da je dobro da je ovaj slučaj došao u fokus javnosti jer više neće biti moguće zateškivati takve slučajeve, pripremio Enis Zebić.
Ovaj slučaj jako važan jer je svjedočanstvo i dokaz o nasilju hrvatske policije nad iregularnim migrantima doveo u fokus interesa hrvatske javnosti i na taj način spriječio dalje zataškavanja. Ocijenila u izjavi za naš program Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije situaciju nakon objavljivanja videozapisa o nasilju hrvatske policije. Tri interventna policajca iz Istre dodijeljena na ispomoć karlovačkoj policiji koji su tajno snimljeni da udaranjem palicama požuruju iregularne migrante preko Riječice natrag u Bosnu, suspendirana su i to je za sada sve. Međutim, to nije dovoljno, kaže Sara Kekuš.
Kao što vidimo iz ovog slučaja, sve dostupne informacije i dokazi upućuju na to kako je apsolutno nemoguće da se radi o pojedinačnim i izoliranim slučajevima, upravo zbog toga što slušamo o tome već punih 5 godina i zbog toga smatramo da je nužno da istrage isto tako uključe i jednu neovisnu istragu koja će ispitati umješanost i odgovornost viših struktura unutar ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova, s obzirom na to da sankcionirani počinitelja ovih kaznenih djela na najnižoj razini ne rješava problem.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je danas kako nema novih informacija o slučaju, kako se provode izvidi da će rezultati biti dostavljeni premijeru.
Zapovjed je da se štiti naravno državna granica u skladu sa zakonom. Dakle, ne može biti zapovjed koja nije u skladu sa zakonom. Sve će se znati.
On je rekao da se svaka informacija anonimna ili potpisana o nepravilnostima u radu policije provjerava. U ovom slučaju data informacija o konkretnom mjestu i datumu. To je nešto što je najčešće nedostajalo prijavama iz ranijeg razdoblja i vidjeli ste da je reakcija bila promptna i da postupci i izvidi u ovom trenutku traju, kazao je. Pritužbe na nasilje hrvatske policije prema migrantima traju 5 godina, a ovo je prvi puta da su hrvatske vlasti potvrdile da je riječ o policajcima i momentalno ih suspendirale zbog nanošenja ugleda službi. Premijer Andrej Plenković je ranije kazao kako Božinović i dalje uživa njegovo povjerenje, ali i da će netko iz državne uprave snositi posljedice zbog ovog događaja. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah je rekao da je slučaj očito izoliran i da ne vjeruje da je itko zapovjedio takvo postupanje. Ministar Božinović i ravnatelj policije Nikola Milina odbijaju svoju odgovornost. Međutim, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter je pitanje odgovornosti postavila šire.
Ne govorimo samo i o pitanju pojedinačne odgovornosti. Pravno gledano, važno je ovdje istaknuti da imamo pitanje odgovornosti države za postupanje svojih službenika.
Jedan od policijskih sindikata, sindikat policijskih službenika, zatražio da ravnatelj policije Milina ponudi ostavku. U tom sindikatu, međutim, vjeruju da će traženje odgovornosti završiti vrlo nisko na zapovjedniku policijske postaje Cetingrad, na čijem području se incident dogodio. Da se u utvrđivanju odgovornosti ne stane samo na trojici policajaca, traži i oporbeni lijevo-zeleni Možemo. Međutim, i iz HDZ-a to odbijaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Iznenađujući poraz na parlamentarnim izborima češkog premijera milijardera Andreja Babiša, nagovještava da je populistički talas koji je ojačao tokom migrantske krize 2015. godine u istočnoj i centralnoj Europi sada u povlačenju, pišu svjetski mediji. U izvještavanju iz Češke pominje se mogućnost da se Babišev poraz odrazi na sudbinu Viktora Orbana u Mađarskoj ili Janeza Janše u Sloveniji. No također, kako bilježi Miloš Teodorović, sugeriše se da turbulencijama u Češkoj, zahvaljujući predsjedniku države koji je dan poslije izbora završio u bolnici, nikako nije kraj.
Poraz češkog biznismena koji se poredio sa Donaldom Trumpom i vodio kampanju protiv migranata ukazuje da se populistički talas u istočnoj i centralnoj Europi povlači, ocenjuje New York Times. Rezultati izbora u Češkoj bit će i uznemirujuća vest za Viktora Orbana, samoproglašenog lučonošu liberalne demokratije, čiju stranku Fides u Mađarskoj sljedeće godine čekaju izbori na kojima bi mogla da doživi poraz ako njeni protivnici održe obećanja da će formirati jedinstveni front, navodi ovaj list. Slovenački premijer Janez Janša, blizak Orbanov saradnik i kritičar liberalnih elita, koje naziva komunistima, također je u problemu pošto je rejting njegove stranke pao u anketama. Babiš se dugo držao na distanci od često zlobne, antimigratske retorike lidera Mađarske, Slovenije i Poljske, ali u nastojanju da mobiliše birače pre izbora sa ushićenjem usvojio antimigratske teme, piše New York Times, ukazujući da je sljedeći Orbanov primjer posjetio granicu sa ogradom koju je Mađarska podigla 2015. kako bi sprečila ulazak migranata iz Srbije. No da će se politička drama u Češkoj nastaviti, sugeriše agencija Reuters, navodeći da je predsjednik države Miloš Zeman u nedjelju odveden na intenzivnu negu u bolnicu, što je izazvalo neizvjesnost u vrijeme kada treba da vodi političke razgovore o formiranju nove vlade. Lekari su rekli da je 77-godišnji Zeman primljen zbog komplikacija povezanih sa hroničnim stanjem, mada nisu naveli koliko je ozbiljno. U Češkoj predsjednik vodi razgovore sa partijskim liderima poslije izbora kako bi se ustanovila većina. Prema ustavu, ovlašćenje da imenuje premijera prelazi na predsjednika donjeg doma ako nema predsjednika. Predsjednička kancelarija ranije saopštila da je Zeman bio bolestan i prošlog mjeseca je proveo 8 dana u bolnici. Iako je Babiš priznao da je koalicija zajedno osvojila više glasova, on nije naznačio da prelazi u opoziciju, no je kazao, ako me predsjednik ovlasti, ja ću voditi razgovore o formiranju kabineta. Češka opozicija osvojila je većinu na parlamentarnim izborima koji su održani u subotu. Sa prebrojenih 99,10% glasova, desničarska koalicija Zajedno i centristička koalicija Piratske partije i gradonačelnika i nezavisnih na putu su da osvoje 108 od 200 mjesta u parlamentu. Babišovanu bi trebalo da ima 72 poslanika, a krajnje desni SDP 20.
Masovni protesti održani su u Poljskoj zbog straha od izlaska iz Europske unije. Ponukani su odlukom Ustavnog suda kojom je odlučeno da se ne priznaje nadređenost europskih zakona nad Poljskim u nekim sudskim pitanjima, a građani strahuju da bi ovo mogao biti prvi korak na putu prema izlasku Poljske iz Unije. Naime, poljska vlada insistira na tome da su pravosudni sistem i pravosuđe u isključivoj nadležnosti država članica Europske unije, a ne Unije, te je ignorisala niz presuda Europskog suda. Organizatori su naveli da su se protesti održali u više od 100 gradova i mjesta, a oko 100.000 osoba se okupilo u glavnom gradu Varšavi. Na skupu u Varšavi Donald Tusk, bivši predsjednik Europskog vijeća, a sada vođa opozicione stranke Građanska platforma, pozvao ljude da brane Europsku Poljsku. Tunis je u ponedjeljak dobio novu vladu na čijem je čelu prvi put u historiji te zemlje žena. Predsjednica vlade Najla Buden položila je zakletvu 11 sedmica nakon što je predsjednik Kais Saied raspustio prethodnu vladu. Ona je geolog i profesorica na univerzitetu. Polažući zakletvu, premijerka rekla da je borba protiv korupcije glavni cilj nove vlade. Predsjednik Tunisa je 26. jula raspustio parlament i otpustio premijera poslije antivladinih protesta održanih u toj zemlji. Papa Franjo pokrenuo je proces koji neki opisuju kao najambiciozniji pokušaj reforme katoličke crkve u posljednjih 60 godina. Ovog vikenda u Vatikanu je počeo dvogodišnji proces savjetovanja sa svim katoličkim župama u svijetu o budućem smjeru crkve. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas na slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Također, najnovije podcaste možete poslušati na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine kao i njenih građana standardima Evropske unije. Da li je po standardima Evropske unije uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, sagledaće struka čija bi riječ svakako trebalo da bude ispoštovana. Neđo Đurić, član ekspertskog tima Bosne i Hercegovine.
To je nama uz granicu nekoliko stotina metara i to je neprihvatljivo za bilo kakvu dalju raspravu. Hoćemo se ipak upustiti u to da i stručno kažemo svoje mišljenje o tome. A kasnije ostale institucije, pravni tim, politika neka kaže svoje. Mi ćemo sigurno profesionalno to odraditi.
Jedan od bitnih koraka u napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji je slobodan pristup informacijama. Zamjenica šefa delegacije EU BiH Ekaterina Dorodonova.
Proper legislation in place. Pravo zakonodavstvo koje je definisano, znači, na pravi način i koje je usvojeno kao tako je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se pridruži Evropskoj uniji. Institucije, znači, moraju staviti informacije na raspolaganje građanima. Zbog toga moramo imati uspostavljene zakone koji to regulišu i ti zakoni moraju biti jako visoke kvalitete.
Prema podacima ambasade BiH u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Među njima je Dobojlija Amir Jusić, koji se u švedsko društvo integrisao zahvaljujući muzici i dobio priznanje koje dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom.
Među njima je i Goraždanin Jasenko Ćurovac, koji je svoj biznis u Švedskoj započeo sa ušteđenih 1000 eura, a danas je vlasnik nekretnina u Švedskoj, Turskoj i BiH. On poručuje:
počnemo cijeniti sebe, ko ljude i oko sebe ljudi i sve naše, svaku travu, onda će nas cijeniti čitav svijet.
Ostanite uz nas i poslušajte ove priče u cijelosti. A najprije ćemo podsjetiti na prošlosedmični summit koji je održan na Brdu kod Kranja. I institucije i lideri Europske unije poslali su jaku poruku sa summita u Sloveniji. Proširenje na Zapadni Balkan je i dalje u opticaju i dogodit će se, rekao je za Radio Slobodna Evropa analitičar Međunarodnog nevladinog savjeta za politiku demokratizacije Tobi Vogel. Ipak Vogel ističe da je pitanje kako će evropski signal biti protumačen među liderima Zapadnog Balkana, ali i koliko je podrška proširenju ozbiljna u dijelu Evropske unije. S njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Gospodine Vogel, zašto posle samita u Sloveniji nemamo rok? Slovenija je predložila da Zapadni Balkan postane deo Unije do 2030. ali to nije usvojeno. Zašto je teško odrediti datum?
Because it is always going to be unpredictable.
Uvijek je nepredvidljivo koliko brzo će države napredovati na putu ka Evropskoj uniji. Možda ćete imati promjenu vlasti u državi kandidatu, usporavanje procesa ili jedan problem koji bi mogao da sve uspori. Srbija bi mogla da reši sva tehnička poglavlja, ali dok odnos sa Prištinom ostaje nerešen, neće se pridružiti uniji. Rokovi su po svojoj prirodi veštački i nepredvidivi. Drugi problem je to što za države poput Bosne i Hercegovine i Kosova, koje nisu ni počele pregovore, a pet država Evropske unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, 9 ili 10 godina ne izgleda kao dovoljno vremena za proces integracija. 10 godina i nije tako dug period u uslovima trenutnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam lično vrlo skeptičan po pitanju proširenja i ozbiljnosti evropskih obećanja da ćete nam se pridružiti ukoliko ispunite kriterijume. Mislim da to nije iskreno obećanje, ali razumem zašto je slovenački predlog bio non-starter, nije imao šanse da bude usvojen. Ne vidim da ga je mnogo država podržalo i za mene je pomalo misterija što je Slovenija ponudila taj rok.
Premijer Kosova Albin Kurti uputio je poruku evropskim liderima da je na Zapadnom Balkanu šest država i da bi trebalo zvanično uvrstiti termin Zapadni Balkan 6. Tražio je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Kako gledate na njegove zahteve?
Well, I fully understand that Kosovo is frustrated.
Potpuno razumem da je Kosovo frustrirano zato što su dobili obećanje Evropske unije da građanima više neće trebati viza za Evropsku uniju, za Schengen zonu ako ispune određene kriterijume. I ispunili su te kriterijume. Ali je raspoloženje Evropske unije da se vizna liberalizacija neće uskoro dogoditi. Prvi deo izjave je Kurtijev pokušaj da dobije nekakvo de facto priznanje Evropske unije, iako pet država EU ne priznaje Kosovo. Mislim da se taj predlog, usvajanje termina o šest država, neće razmatrati. Mi možemo da se sa tim složimo ili ne. Mislim da je Kurti više slao signal nego što je slao predlog za koji očekuje da će uskoro biti usvojen.
I think he was sending a signal. I don't think this is a proposal that he expects to be adopted anytime soon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na vratima Evrope.
Uprkos protivljenjima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Republika Hrvatska godinama kontinuirano radi na uspostavi odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Lokaciju Čerkezovac na Trgovskoj gori prvi put su obišli članovi Bosansko-Hercegovačkog ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Azra Bajrić ima više detalja.
Sve je izvjesnije da će Republika Hrvatska svoj radioaktivni otpad zbrinjavati na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Lokacija je na području sa manjom gustoćom naseljenosti u Hrvatskoj, no nepuna 2 kilometra dalje jedno je od najgušće naseljenih područja u Bosni i Hercegovini. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ono što je za mene neprihvatljivo, a to je blizina samoga Novoga Grada. Novi Grad je puno bliže nego što je to sam Dvor. Ja vjerujem da smo došli u jednu situaciju kada je ova lokacija ostala jedina. Vjerujem da će hrvatska strana ispoštovati sve međunarodne obaveze prilikom istraživanja i izgradnje, ali sigurno da to nije lokacija koja je najbolja i najidealnija u Republici Hrvatskoj. Mislim da jedni dobrosusjedski odnosi nalažu da se ta lokacija udalji od same državne granice.
Članovi Bosansko-Hercegovačkog ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori prvi su put obišli mikrolokaciju Čerkezovac, inače bivše vojno skladište na kojem se treba graditi odlagalište za zbrinjavanje nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško. Posjeta je rezultat sastanka održanog prije 3 mjeseca u Zagrebu, kada je naglašena potreba transparentnije odnosa Hrvatske, a kako bi BH stručnjaci mogli na vrijeme reagirati. Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima.
Dogovorili smo se da po svim aktivnostima koje bude Fond za razgradnju nuklearne elektrane Krško radio, naši eksperti budu, odnosno ekspertski tim informiran i da prati te aktivnosti kako bi svoje primjedbe na vrijeme dao i svakako odreagovao na sve ono gdje uoče neke nedostatke i eventualno u tim radovima koji budu nešto što nije još do kraja istraženo i dorađeno. Sljedeći sastanak će biti na nivou članova ekspertskog tima sa kompanijama koje dobijaju poslove za izradu, znači zahvata za studiju utjecaja na okolinu.
Godinama BH vlasti i građani upozoravaju kako bi uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozila zdravlje oko 250.000 ljudi u 13 opština u slivu Une i privredni razvoj ovog kraja. Iz Republike Hrvatske tvrde kako opasnosti nema. Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško.
Naš projekt traje cijelo vrijeme, dakle mi smo već sada završili jedan veliki dio radiološkog monitoringa nultog stanja na samom objektu i u okolici. Dio geološkog istraživanja je jednim dijelom obavljen, ali je onda jednim dijelom zaustavljen jer je bilo potrebno pregledati teren i eventualno ga razminirati. Sada se radi označavanje područja koje je pregledano da bi se moglo nastaviti sa geološkim istraživanjem. Kad završimo ovaj dio istražnih radova i geološki, onda idemo na sigurnosne analize. Nakon toga idemo u studiju utjecaja na okoliš i konačno izdavanje lokacijske i građevinske dozvole koje su preduvjet da počnemo graditi.
I dok Hrvatska skoro dvije decenije ide ka planiranoj uspostavi odlagališta na Trgovskoj gori, u Bosni i Hercegovini se uglavnom deklarativno protivilo, tek posljednjih godina sa nešto intenzivnijim aktivnostima. Potpisivane su peticije, usvojena rezolucija na državnom parlamentu, argumentima ukazivano Hrvatskoj na negativne posljedice. Neđo Đurić, član ekspertnog tima BiH.
To je nama uz granicu nekoliko stotina metara i to je neprihvatljivo za bilo kakvu dalju raspravu, ali ćemo se ipak upustiti u to da i stručno kažemo svoje mišljenje o tome. A kasnije ostale institucije, pravni tim, politika neka kaže svoje, mi ćemo sigurno profesionalno to odraditi. Posmatramo ovo kao jedan period, bilo da je skladište, pogotovo da je odlagalište, period oko 300 godina, koliko će utjecaj radioaktivnost trajati, a to je negdje 10 do 12 generacija naših. Nisam siguran da ćemo uvijek imati takvu veliku budnost, zato ćemo mi stručnjaci to sagledati, profesionalno uraditi. Ako nam se pruže prilike, mi ćemo tražiti od savjeta ministara budžet, da uđemo u budžet za narednu godinu, da se isfinansiraju istraživanja, jer od ove priče neće biti ništa ako ne provedemo adekvatne istraživanje.
Hrvatska bi svoj dio otpada iz Krškog trebala početi preuzimati od 2023. godine, dokad će, sudeći prema dinamici aktivnosti hrvatskih institucija, lokacija na Trgovskoj gori biti spremna. Da li će argumenti protiv nje koji dolaze sa BH strane i protivljenje lokalnog stanovništva sa obje strane granice biti uvaženi, neizvjesno je. No očito je da bi u cijelom procesu veliku ulogu mogli imati stručnjaci, poput članova BH ekspertnog tima, koji je možda ipak malo prekasno formiran i prvi put došao na lice mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Pristupanje informacijama kojima raspolažu javne institucije u Bosni i Hercegovini često oduzima mnogo vremena, osobito ukoliko se one odnose na korupciju i zloupotrebu javnog položaja. Predstavnici nevladinog sektora i medija smatraju da je 20 godina od donošenja državnog entitetskih zakona o slobodi pristupa informacijama potrebno usvojiti bolji zakonski okvir koji će vratiti povjerenje građana u institucije. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini također ističu kako je kvalitetnija zakonska regulativa u ovoj oblasti značajan korak za napredak BiH u procesu evropskih integracija. O tome u priči Marije Augustinović.
Direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagoćanin smatra da su državni entitetski zakoni o slobodi pristupa informacijama odigrali bitnu ulogu u demokratizaciji društva i borbi protiv korupcije. No naglašava, potrebno ih je inovirati kako bi se javnim institucijama u Bosni i Hercegovini uvela obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Iako postojeći zakoni omogućavaju pristup informacijama, Blagovčanin tvrdi da to često oduzima mnogo truda i vremena.
Zapravo se ti problemi javljaju u pravilu tamo i onda kada postoji određene indikacije na korupciju ili zloupotrebu javnog položaja. I ova pandemija nam je, nažalost, bila prilika da se uvjerimo kolika je važnost transparentnosti, odnosno omogućavanja cjelovitog pristupa informacijama građanima od strane javnih institucija. Činjenica da to ponekad zahtjeva jako puno vremena i jako puno truda, u smislu da morate pokretati upravne postupke pred nadležnim sudovima, a da u pojedinim situacijama sudovima treba godina ili dvije da odluči po takvim zahtjevima, to građane zapravo stavlja u vrlo nepovoljan položaj i čini, dakle, pristup informacijama otežanim, dakle, onda u cjelini i tu odgovornost javnih organa, javnih zvaničnika prema građanima.
Zamjenica šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Ekaterina Dorodonova podsjeća da je slobodan pristup informacijama fundamentalno pravo svakog demokratskog društva, ali i bitan korak za napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
Having proper legislation in place
pravo zakonodavstvo koje je definisano znači na pravi način i koje je usvojeno kao takvo je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se pridruži Evropskoj uniji. Dakle, koraci koje je Bosna i Hercegovina treba da napravi da bi znači ispunila ove zahtjeve i da bi se uskladila sa standardima u Evropskoj uniji su izneseni u dokumentu, odnosno mišljenju komisije sa 14 ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu i isto tako u analitičkom izvještaju Evropske komisije iz 2019. godine. Institucije znači moraju staviti informacije na raspolaganje građanima, zbog toga moramo imati uspostavljene zakone koji to regulišu i ti zakoni moraju biti jako visoke kvalitete. EU je do sada pružala podršku Bosni i Hercegovini kako na državnom, tako i na entitetskim nivoima u unapređenju ovih standarda putem različitih ekspertskih misija i radili smo sa različitim partnerima dakle na unapređenju ovih zakona.
Govoreći o iskustvima kada je riječ o provođenju postojećih zakona, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić kaže da je do informacija kojima raspolažu javne institucije sve teže doći.
Informacije su postale sve nedostupnije, bez obzira što zakon imamo već 20 godina na snazi i izgleda da implementacija zakona umjesto da unaprijedi otvorenost institucija dovela je do toga da institucije uglavnom izmišljaju različite razloge u okviru zakonskog dakle, rješenja da onemoguće pristup ili da ga maksimalno otežaju. Tako da, nažalost, pristup informacijama nije unaprijeđen, mada, kažem, očekivalo se da će zakon taj problem riješiti. Sva pitanja koja su u domenu financijskog poslovanja, dakle budžeta i izvršenja budžeta, informacija koje se tiču tendera, koje se tiču javnih ugovora, dakle uopšte sve ono što se tiče trošenja javnog novca, prvo jako je teško dobiti takvu informaciju, čak i ako dobijete, dobijete u vrlo šturom obliku, dakle informaciju koja nije upotrebljiva.
Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine provela je tokom ove godine tri istraživanja o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti. Od 578 javnih organa u zakonom predviđenom roku od 15 dana na zahtjev za pristup informacijama odgovorilo je 55%, oko 24% ih je probilo rokove, dok 21% institucija obuhvaćenih istraživanjem nije uopće postupilo po zahtjevu.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz BiH koji prema brojnosti spadaju u treću imigrantsku grupu u toj zemlji. Bosansko-hercegovački državljani u Švedskoj spadaju među najbolje integrisanu doseljeničku zajednicu, a značajan broj ih je uključen i u poslovni, kulturni i politički život te skandinavske države. Prije tri decenije, međutim, nije bilo tako. Dolazak u nepoznato okruženje iz ratom zahvaćene BiH nije bio jednostavan. Putevi integracije bili su različiti. Kako se, prije nego što je savladao švedski jezik, zahvaljujući muzici, Dobojlija Amir Jusić uspio da integriše u švedsko društvo, u priči koja slijedi, a koju je zabilježio Arnes Grbešić.
Muzika kao univerzalni jezik pomogla je Amiru Jusiću iz Doboja da prije 30 godina lakše pronađe svoje mjesto u društvu u toj skandinavskoj državi. Jusić je od 1978. do 1992. godine svirao tenor u gradskom duvačkom orkestru u Doboju.
93. sam otišao u Švedsku i onda sam tražio način da se uklopim u društvo i skontao sam da bi trebao naći muziku, jer je muzika jedinstvena za cijeli svijet, je tako. Pošto sam ja, naravno, ko izbjeglica, s kesom otišao gore, da jebam ništa. Ja sam njih vidio da sviraju u gradu i onda sam odlučio, hajde, rekao, da vidimo na neki način da se ja uklopim u to društvo, a nekako je bilo najlogičnije da pokušam preko muzike, jer sam smatrao da su muzičari ljudi koji su široki pogleda.
Kucanje na vrata tokom probe pleh muzičara u gradu Ludvika bio je njegov naredni korak.
Oni su imali instrumente u podrumu dole, oni su mi odmah dali instrument njihov, tako da sam se ja u biti veoma lako uklopio u to sve. S tim što, naravno, nisam ja jezika dobro znao, nisam alet. I šli smo ono, hajde, polako, gestikulacija, pričam engleski.
Oko 7 godina Amir Jusić svirao je i živio u Ludvici, gradu koji je od švedske prijestolnice Štokholma udaljen oko 170 km. Nakon selitbe u Vernamo postao je član Dubačkog orkestra u tom gradu.
Jer je u to doba bila veoma velika kriza u Švedskoj i u potrazi za poslom sam se preselio neki 400 km južnije dole u Švedskoj gdje živim sad. Međutim, tad sam imao bolju poziciju jer sam odmah kontaktirao orkestar u mom gradu i gdje sam ja sad, recimo, zadnjih 20 godina sam dole, tako da sad sam jednostavno... Njihov, što kaže.
U švedskim dubačkim orkestrima Jusić ne svira instrument koji je imao u Doboju.
Ja sam ovdje svirao tenor, pošto u Švedskoj je drugi sistem orkestara. Ovdje je većinom bila istočna varijanta orkestara gdje su vodeće melodije svirali tenori. Ja gore sviram bariton, mislim u biti sve to, ista je to familija, međutim mi imamo taj zapadni sistem muzike gdje prevladavaju ti instrumenti tipa baritoni, jazz trube, ovdje su bili većinom istočni tipovi instrumenta, međutim to je biti isto kao ovdje što je tenor, to je gore bariton, tako da nisam puno mijenio instrumente. Međutim, ja gore imam svoj vlastiti instrument, imam dva vlastita instrumenta, ali to je zato što je financijska situacija tako da se mogu priuštiti.
Šveđani su različite repertoare uračunali u njegov muzički staž, pa je tokom 2013. godine dobio priznanje koje muzičarima dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom. Ja sam prvi put zvančno izašao 78. sa Dobojskim orkestrom. Ja sam njoj rekao 78. da sam prvi put. Ono sam to proslijedili dalje jer svakog člana upišu u udruženje muzičara Švedske, tako da je to ostalo zapisano negdje. I ljudi iz Saveza su javili predsjedniku društva našeg da ima član koji je ispunio uslove za zlatnu medalju. Mislim, orden korde, ne vrijedi on, nego sama gesta vrijedi, to mi je bilo upečatljivije.
Zahvaljujući pleh muzici, Amir Jusić nije samo dobio kraljevu medalju u Švedskoj, nego je sa orkestrom iz Vernama upoznao i druge evropske države. To opet govori koliko se u razvijenim zemljama izdvaja novca za kulturu.
Obično smo cijelu Europu. Obično su to nekakvi mali festivali lokalnog karaktera. U Italiji smo bili, ima jedan izuzetno zanimljiv festival švedskih orkestara u Lido di Jesolo, to je jedno malo mjesto pored Venecije. I tu se skupi, recimo, 10 orkestara iz Švedske i sviraju u Italiji švedski festival. Mi smo ovdje u Gradskom dubačkom orkestru dosta smo svirali, na primjer, po sahranama, što je bio možda i glavni izvor financiranja orkestra. Međutim, gore, to uređenija država i to funkcioniše na drugi način. Ljudi rade to iz entuzijazma i muzičar ne dobija nikakve naknade. Jedino što se plaća udruženju. I onda mi imamo subvencije kad se putuje.
Učešće Gradskog orkestra i Švedskog Vernama na evropskim festivalima trenutno je obustavljeno zbog pandemije virusa korona, a Amir Jusić se nada da će uspjeti da svojim kolegama predstavi i Bosnu i Hercegovinu.
To mi je želja, ali vidjet ćemo, hoćemo uspjeti da malo pokažemo i ovdje na kojem su nivou u Europi, gdje smo mi, gdje je Europa. Eto, volio baš da to odradim, ali eto, to je izuzetno složen zadatak koji se ne može tako preko noći, baš mora se dobra organizacija napraviti. Tu dolazi recimo oko 100 ljudi, sve ukupno su 110 ljudi, ima negdje između 40 i 50 muzičara, s tim što mi imamo i mažuretkinje koje su u istoj organizaciji s nama. Njih bude neki 10-15 i na putovanja idu i njihovi roditelji, tako da tu bude na jednom ozbiljnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Goraždanin Jasenko Ćurovac kao dječak je otišao u Švedsku, a njegov boravak u toj zemlji umjesto planiranih nekoliko dana traje već 27 godina. Svoj biznis započeo je sa ušteđenih 1000 eura, a danas je vlasnik nekretnina u Švedskoj, Turskoj i Bosni i Hercegovini. Uprkos svim prednostima života u uređenim društvima, iako je veći dio života proveo van Bosne i Hercegovine, stalno se vraća kući, a priču o njemu ima Alen Bajramović.
Ideš u Dubaji zbog one ogromne zgrade. ideš u Tajland zbog onih bijeli fini plaža i tako dalje. Ali u Bosnu i Hercegovini ljudi, uključujući mene, znači, a i ostale turiste, idemo zbog ljudi.
Ovako Jasenko Ćurovac, Goraždanin koji je od 43 godine života 27 proveo van Bosne i Hercegovine, objašnjava svoje motive zbog kojih se vraća u zemlju u kojoj je rođen. Ljudi su najveći resurs Bosne i Hercegovine, ne samo u pogledu njihovog znanja, vještina u poslovima kojima se bave, već i zbog načina života i svakodnevne komunikacije, jer bi za svoje vrsne terapije, kakve proživi dok boravi u Goraždu ili Sarajevu, Jasenko na zapadu morao platiti.
Recimo, ako sam pod stresom ili ne mogu da spavam od posla, jer ipak puno rad. Ja dođem dole samo da se nasmijem. Ja bi platio, znači, stolcu onda na Ferhadiji, ili u Goraždu, u San, ili u Koko i ostalo, samo da sjedim, slušam ljude i da se nasmijem. Odlična je Drina, odlične su šume, odlične su naši produkti, ovi ekološki. Ali to nije ništa koliko su ljudi. To je ono što danas najviše nedostaje na zapad, a to je duša.
U Švedsku je otišao sa porodicom, neplanirano, 1992. godine. Umjesto nekoliko dana, koliko je trebala trajati posjeta rodbini u Pljevljima u susjednoj Crnoj Gori, počeo je rat u Bosni i Hercegovini, pa je put porodice Ćurovac nastavljen preko bijelog svijeta i traje već 27 godina.
Nekad kad razmislim, ja sam u stvari, ja se gledam ko Bosanac, ali ja sam živio 16 godina u Bosni i 27 u inostranstvu. Znači, ne može mozak još uvijek da stvari, u stvari da bi ja trebao biti više Šveđan nego Bosanac, ali mozak to neće prihvatiti.
Jasenko se sjeća trenutka koji je odredio njegovu daljnju sudbinu, jer svoj poslovni uspjeh najviše duguje bosanskom inatu i ponosu. Kao izbjeglica iz Bosne imao je pravo na pomoć države koja ga je primila, ali nije se mogao pomiriti s tim da živi od socijalne pomoći.
Ti kad živiš u Švedskoj na socijali, tad recimo 2 do 3 hiljade maraka dobiješ od države, nizašto. Ja sam tad došao da potpišem jedan zeleni papir i jedan koji je radio tamo koji se zvao Mac, ja sam njega kasnije sreo. I on mene gleda s leđa, ali sa nekim zlobnim zadovoljstvom. Ja sam se okrenuo, potpisao taj zeleni papir, dao ga i rekao ja se više nikada ovdje neću raditi.
Nakon 5 godina muke, štednje i rada bez dana odmora, uspio je kupiti zapušteni objekat tržnog centra u gradu Vekše u kojem živi.
Kad sam ja došao ovdje, ja sam bio prvi stranac u 1969. Znači, taj shopping center je otvoren 1969. Ja sam prvi stranac koji je kročio tu da radi. A danas imam 15 nacionalnog zaposlenih.
Sve je sam dizajnirao, a interijer je drvetom ukrasio Višegrađanin Almir, pa je ovaj tržni centar, zahvaljujući dvojici Bosanaca, prije 2 godine izabran među 3 najbolja od ukupno 7000 tržnih centara u Švedskoj. Prije 11 godina Jasenko je kupio i hotel u Turskoj Alanji, a 2015. i nekretnine u Sarajevu.
Ja sam prve godine radio, znači u Švedskoj, radio sam po 30 dana, 12 do 16 sati, a uzmao sebi platu 300 maraka. Ali mi je bilo zadovoljstvo zato što nisam tog Maca morao nikad sresti, nego to je bilo moji 300 maraka, a njegovi 3000. To je taj bosanski inat. Ja sam prvi nekoliko godina u jednom paru pantola bio. I te pantolone sam skinuo farmerke sa sebe kad su se ono raspale skroz.
Trenutno najdraži posao mu je pisanje kolumne za lokalne novine u Švedskoj, a dobre i loše dane najradije provodi u Sarajevu. Mnogi se čude njegovom izboru, ali on to objašnjava i na primjeru kada je iz hladne Švedske i tamošnjeg zdravstvenog sistema samo na putu od aerodroma do stana u Sarajevu dobio 50 preporuka kome da se obrati i čime da izliječi bolove u leđima.
Opet se kažem od putnika, taksista i ostalo, od ljudi. I drugi, svi nacionalnosti. Nikom nije rekao ja te neću, nego svi nacionalnosti da meni pobogne s liječima. A zašto sam ja onda sa zapada čovjek sa novcem došao u Bosnu i Hercegovinu? Duša. Žabe tebi što on možda ima ljepšu sobu u bolnici kad ti ne možeš koristiti.
Ponavlja da Bosanci imaju dušu, vrijedni su u poslovima koje rade, jedino što im nedostaje je sloga i radost zbog uspjeha nekog svog.
Ono što moramo shvatiti je da, naravno, svak voli sam se. Ali opet je bolje da jedan Alen ili Zlatan Ibrahimović uspije, a nemam ja direktne koristi. Ja ne znam Zlatan Ibrahimovića privatno, ali samim time bolje kada ja kažem u Švedskoj da sam Bosanac, da me veže sa Zlatanom Ibrahimovićem, nego sam jadom, bjedom ili kriminalom. Počnemo cijeniti sebe, ko ljude, i oko sebe ljude, i sve naše, svaku travu, onda će nas cijeniti čitav svijet.
Kada je o promjenama u Bosni i Hercegovini riječ, dodaje Čurovac, političari su ogledalo naroda, jer ih biraju građani, a promjene dolaze od pojedinca i iz njegove avlije. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Toliko u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Lejla Omeregić-Ćatić. Do slušanja.